Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 5 Δεκεμβρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού το Πνεύματος Αγίου. Βασιλεύ ουράνι παράγγελοι πλέμμα της αληθείας που ανταχού παρών τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός της αληθέα και ασκήνωσον εν ημί και καθάρισον εμάς από άσεις κυρίδος και σώσον αχθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα σκεφτήκαμε να αναφερθούμε σε ένα άλλο πάθος, την οργή, τον θυμό. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι όροι τους οποίους έχουμε συνηθίσει και δεν μας λένε τίποτα. Μοιάζουν πολύ κλασικοί όροι και δεν καταλαβαίνουμε τι σημασία μπορούν να έχουν για μας και πόσο μπορούν να ξυπνήσουν μια άλλη πρόταση ζωής. Οπότε ας ξεπεράσουμε το εξωτερικό σχήμα και να δούμε βαθύτερα κάποια πράγματα. Ας μην μείνουμε στην ορολογία και να μείνουμε στο νόημα. Να κάνουμε λοιπόν μία αρχή. Καταρχήν, η οργή θεωρείται ένα από τα πάθη τα θανάσιμα και θα μπορούσαμε έτσι γενικά να πούμε πως είναι έκφραση υπερηφάνειας και ταυτόχρονα προσβολή της σχέσης και άγνοιας του εαυτού μας. Θα προσπαθήσουμε σύμφωνα με τους πατέρες που εδώ έχει μαζέψει ο συγγραφέας να ερευνήσουμε το πάθος αυτό, να δούμε τις αιτίες και να δούμε και την θεραπεία. Ξεκινάει λοιπόν και λέει, κάναμε επιλογή, γιατί το κεφάλαιο αυτό είναι μεγάλο, κάναμε επιλογή όσα πιστεύουμε πως είναι σημαντικά. Με δεδομένο λέει ότι η φιλιδονία αποτελεί κύρια αιτία της παθολογικής χρήσης της θυμοειδούς δύναμης. Δηλαδή απλά θυμοειδής δύναμη είναι η όρος θυμός και θυμικό για να δηλώσουν αυτό το μέρος της ψυχής που ο άνθρωπος αντιδρά με κάποιο πάθος. Δόθηκε στην ψυχή το θυμικό με την έννοια να αντιδρούμε στο κακό, να έχουμε αντίρρηση προς το κακό και να επιλέγουμε το καλό. Αυτό λοιπόν το θυμικό μέρος της αντίδρασης δηλαδή προς το κακό εκτρέπεται και χρησιμοποιείται για λάθος σκοπό εξαιτίας της φιλιδονίας. Και θα δούμε και για ποιους άλλους λόγους λέει παρακάτω. Δηλαδή η φιλιδονία, η διάθεση του ανθρώπου για ειδονή οδηγεί εις το θυμό. Με ποια έννοια? Θυμώνω, αντιδρώ όταν δεν ικανοποιούμε. Όταν δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες μου. Είναι λοιπόν προφανές ότι καταρχήν αυτή πρέπει να ξεριζώσουμε, να θέλουμε να θεραπευθούμε από το πάθος της οργής. Η φιλιδονία δηλαδή, με την κακή έννοια, γιατί δεν είναι κακό η φιλιδονία, γιατί η αγάπη για την ειδονή δεν είναι λάθος, αλλά ποια είναι ειδονή? Το λάθος είναι ότι η ειδονή που αγαπούμε συνήθως είναι ψέμα. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι ζωή, είναι ένα προϊόν που λύγει. Έχει ημερομηνία λήξης. Και εμείς είμαστε φτιαγμένοι για να αγαπούμε αυτή την ειδονή που δεν έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή την αλήθεια. Άρα η φιλιδονία από μόνη δεν είναι πρόβλημα, αλλά μάλλον είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Όταν αυτό λοιπόν εκτρέπεται και γίνεται αγάπη του ψεύδους και πιστεύουμε ότι σε αυτό το ψέμα θα βρούμε την χαρά, Αυτό λοιπόν είναι η έννοια που λέγεται εδώ της φιλιδονίας, που γεννά την οργή. Αντιδρά ο άνθρωπος όταν δεν ικανοποιείται η επιθυμία του, όταν δηλαδή δεν περιθάλπεται ο εγωισμός του, οι φύλαυτες επιδιώξεις του. Επειδή λοιπόν η φιλιδονία συνδέεται βασικά με τις αισθητές επιθυμίες, η θεραπευτική δυσοργής προϋποθέτει την έκρωση της επιθυμίας. Πού πάει δηλαδή ο συγγραφέας, που λέπαν οι πατέρες μας, λοιπόν, η βάση και η ρίζα της οργής είναι η επιθυμία. Οι επιθυμίες μας μας οδηγούν στην οργή όταν δεν ικανοποιούνται. Γιατί μέσα σε επιθυμίες προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου. Προσπαθώ να βρω την καταξίσου του εαυτού μου. Προσπαθώ να βρω την ολοκλήρωση του εαυτού μου. Και όταν δεν ικανοποιείται αυτή μου η διάθεση, τότε βγαίνει μία αντίδραση, μία ενόχληση. Και αυτό γεννά την επίθεση, την επιθετικότητα, την οργή, τον θυμό, που έχει πολλές εκφράσεις ο θυμός και η οργή. Για να θεραπευτεί λοιπόν από την οργή ο άνθρωπος, είναι απαραίτητο να έχει νικήσει τα πάθη που συνδέονται με την επιθυμία. Ποια είναι αυτά? Η γαστριμαργία, η πορνεία και η φιλαργυρία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι δούλος, εξαρτάται από αυτά τα πάθη και είναι εχμάλωτός τους, όταν δεν ικανοποιείται, βγάζει την αντίδραση. Θα μπορούσαμε επίσης τα πάθη να τα χωρίσουμε στις τρεις κατηγορίες που λένε οι πατέρες μας. Την φιλοδοξία ή καινοδοξία. Όταν δεν λαμβάνουμε την αποδοχή που θέλουμε, που επιθυμούμε, αυτό βγάζει την αντίδραση. Και όταν μάλιστα νιώθουμε ότι προσβάλλεται η εικόνα μας, προσβάλλεται η αξία μας, αντιδρούμε. Η φιλιδονία εξηγήσαμε γιατί, και η φιλαργυρία. Όταν νιώθουμε ότι αδικούμεθα και δεν ικανοποιείται η ανάγκη μας για πλουτισμό, που αλλιώς ονομάζεται και πλεονεξία, αυτό βγάζει την αντίδραση, την οργή, τον θυμό. Λοιπόν, η επιθυμία γεννά την οργή όταν δεν ικανοποιείται. Και η βάση της επιθυμίας είναι τα πάθη μας, τα αισθητά πάθη. Λέει εδώ η γαστριμαργία, γι' αυτό συνδέονται πάρα πολύ αυτά τα πάθη. Η γαστριμαργία φέρνει την οργή. Ή η φιλιδονία ή εδώ λέει η φιλαργυρία. Είναι επίσης σημαντικό να εφαρμόζει έμπρακτα τις αρετές που αντιτάσσονται σε αυτά. Πώς αντιταχθώ λοιπόν στην οργή? Θα εφαρμόσω τις αντίστοιχες αρετές που πολεμούν αυτά τα πάθη. Να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρουν και οι πατέρες μας, που είναι πολύ χαρακτηριστικό για να το καταλάβουμε. Οι πατέρες επιμένουν ιδιαίτερα στον αγώνα εναντίον της φιλαργυρίας και εμφανίζουν έτσι κατά παράδοξο τρόπο την ελεημοσύνη ως βασικό φάρμακο της οργής. Με ποιον τρόπο? Όταν λοιπόν η επιθυμία μου είναι η φιλαργυρία και έχω αυτή την ανάγκη, που μου, εφόσον είναι ανάγκη μου η φιλαργυρία, υπολογίζω πού κερδίζω, πού χάνω, ποιος μου στερεί κάτι, ποιος με αδικεί, από ποιον μπορώ να εκμεταλλευτώ, από ποιον θα μπορέσω να εισπράξω περισσότερα, να κερδίσω περισσότερα. Άρα η σκέψη μου είναι εκεί, είμαι σε ένταση, είμαι σε άγχος, ο άνθρωπος χάνει το πρόσωπό του, γίνεται ένα αντικείμενο. Γίνεται ένας πελάτης, γίνεται ένας ερεθμός. Μπαίνω σε αυτή την περιπέτεια της ανοησίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όταν είμαι μέσα σε αυτό το άγχος της αλογίας, η θεραπεία είναι πια να πολεμήσω την αιτία που μου γεννά τον θυμό, την οργή. Εδώ πια είναι η φιλαργυρία. Πώς πολεμώ την φιλαργυρία? Με την αντίστοιχη αρετή της φιλαργυρίας. Ποια είναι? Η ελεημοσύνη. Άρα η ελεημοσύνη πολεμάει, νικάει την λύπη, την οργή δηλαδή, των θυμών. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτώμενος από τις επιθυμίες του και ιδιαίτερα από την φιλαργυρία, είναι αδύνατο να μην έχει οργή. Γιατί πίσω από όλα αυτά νιώθει ότι αδικείται. Και συνήθως έχουμε την ανοησία να φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι αδικούμε θα δεν μπορούσαμε να ξεγελάσουμε τον άλλο. Αν δεν μπορέσουμε δηλαδή να πουλήσουμε το προϊόν μας με βάση το ψέμα, θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι αδικημένος. Όταν νιώθουμε ότι κάποιος μας στερεί κάτι, ενοχλούμεθα. Λοιπόν, τι μας φέρνει οργή, εκεί είναι η επιθυμία μας. Και εκεί που είναι η επιθυμία μας είναι και θησαυρός της καρδιάς μας. Ανάλογα πόσο είναι κάτι σημαντικό για μας και αν αυτό το σημαντικό κλονίζεται, βγαίνει η αντίδραση. Βγαίνει θυμός. Άρα το περιεχόμενο του θυμού μαρτυρεί και πού είναι η καρδιά μου. Είναι ξεκάθαρο. Δέστε, ένας θυμός που λέμε θύμωσε κανείς, οργίστηκε, τι δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί όμως να είναι τόσο αποκαλυπτικό της πραγματικότητάς μας. Αν για μένα είναι ασήμαντο γεγονός το οικονομικών αγαθών, η απώλειά του ή η προσβολή του δεν θα με ταράξει. Αν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν είναι πολύ σημαντικό, αν είναι σημαντικό, θα μου φέρει και ανάλογη αίσθηση ότι έχασα. Και αυτό θα μου βγάλει την οργή. Αν για παράδειγμα για μένα είναι σημαντικό η αναγνώριση των ανθρώπων, τότε οποιαδήποτε προσβολή, οποιοδήποτε κακός λόγος θα μου φέρει την αντίδραση, γιατί η επιθυμία μου είναι η αποδοχή των ανθρώπων, ο καλός λόγος των ανθρώπων. Εκείνο ο θησαυρός μου. Όταν προσβάλλεται αυτό βγαίνει η οργή. Όταν για μένα επιθυμία είναι να με ερωτεύονται όλοι οι άνθρωποι, να με θαυμάζουν, να εξαρτώνται συναισθηματικά από πάνω μου, τότε όταν προσβάλλεται οτιδήποτε και νιώθω ότι χάνω αυτή την ικανότητα ή μειώνεται αυτή η ικανότητα, τι βγαίνει? Η αντίδραση, η ενόχληση, η ζήλια, η οργή, η επίθεση. Πού είναι ο θησαυρός μου? Εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό που τελικά ονομάζομαι αγάπη είναι απλώς ένας ακόρεστος ναρκισισμός, όπου δεν με ενδιαφέρει η ουσία του ανθρώπου, δεν με ενδιαφέρει η ουσία της σχέσεως, δεν με ενδιαφέρει το πρόσωπο πότε είναι σε υγεία και αλήθεια, αλλά δεν με ενδιαφέρει ένα πράγμα, το χού μου να ικανοποιηθεί. Και όσο δεν ικανοποιείται, υπάρχουν δύο μορφές έκφρασης οργής. Είτε εκδηλώνεται η οργή με την συκοφαντία ή την κατάκριση, την επίθεση, είτε με έναν επιθετικό τρόπο, είτε με μια παθητική κατάσταση, να στρέφω την οργή μέσα μου και να γίνομαι καταθλιπτικός, στεναχωρημένος, θλιμμένος, γιατί δεν επέτυχα την αποδοχή, τον έρωτα του ανθρώπου που θέλω. Αυτό το πράγμα είναι και αυτό μια μορφή οργής. Δηλαδή, όπως κανείς εκφράζει οργή του επιτιθέμενο σε κάποιον, κάποιος μπορεί να το κάνει με τον παίζει κακομύρης για να το προσέξουμε και να λάβει την προσοχή μας. Και συνήθως, χωρίς να μένουμε σε διάκριση των φύλων, ο άντρας συνήθως όταν νιώθει ότι θίγεται, βγάζει την οργή με φωνές, με θυμό, με αντίδραση, με έναν εγωιστικό τρόπο. Η γυναίκα με κλάματα, με κακομοιριά, ότι πάει η ζωή της, πάει να αυτοκτονήσει, πάει να βουλιάξει, είναι όλα χάλια και κάνει τραγικά τα πράγματα και πας να της εξής, τι συμβαίνει? Τίποτα. Έγινε κάτι? Όχι. Γιατί βλέπεις τίποτα? Έτσι μου και χθες και προχθές, αλλά δεν ήταν έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος εκδήλωσης της οργής και του θυμού. Γι' αυτό γράφει ο Ευάγριος: προσεκταίων εντάφθα το ιατρό των ψυχών, πως δια της ελεημοσύνης των θυμών θεραπεύει. Δηλαδή η ελεημοσύνη θεραπεύει τον θυμό και για άλλο λόγο. Ένας ο οποίος είναι ελεήμων, τι σημαίνει? Είναι, κάνει μία μορφή καλής παρέτησης. Κάνει μία μορφή αποταγής από τα πράγματα. Και όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αποταγής από τα πράγματα, γίνεται η αρχή να κάνεις και αποταγή από το θέλος σου και από τον εγωισμό σου. Και όταν κάνεις αποταγή του εαυτού σου, δεν έχεις λόγο να ενοχληθείς από τίποτα και άρα να οργιστείς. Η οργή λοιπόν είναι μία αντίδραση, ένα σύμπτωμα ενός άρρωστου οργανισμού που η αρρώστια του είναι πιο ο εαυτός μας. Η αγωνία να είμαστε γαντζωμένοι στον εαυτό μας και στά του εαυτού μας, στις επιθυμίες του δηλαδή. Εκτός αυτού η ελεημοσύνη εμφανίζεται ως έκφραση της αγάπης, η οποία συνιστά είναι από τα κύρια αντίδοτα της οργής, καθώς η τελευταία επιτίθεται εναντίον του πλησίων και εκδηλώνεται ως μίσος προς αυτόν. Λοιπόν, εφόσον η οργή είναι μίσος, επίθεση προς κάποιον, ποιο είναι το φαραμικό ή κάποιο προς αυτόν? Πώς ένας τρόπος να εκδηλωθεί η αγάπη, ποιος είναι? Η ελεημοσύνη, που δεν είναι μόνο η οικονομική ελεημοσύνη, αλλά είναι και η ψυχολογική, το να συμπάσω και να αγαπώ κάποιον. Ο Άγιος Μάξιμος λέει, ο θυμός συνεχώς ταρασόμενος ιάται θεραπεύεται, Χριστώτης και φιλανθρωπία και αγάπη και έλεος. Ο Ευάγριος παρατηρεί ακόμα ότι η συμπόνια και το έλεος μειώνουν την οξυθυμία και σημειώνει ελεημοσύνη και τον όντα θυμών μη, και αυτό το θυμό που υπάρχει το διώχνει. Να λοιπόν, το να ασκήσουμε την φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη με κάθε τρόπο και εκδήλωση και να καλλιεργήσουμε το γεγονός της αγάπης που καλλιεργείται αυτό, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο. Πώς δηλαδή κάποιος πώς να αγαπήσω? Μα και πώς θυμώνεις? Πώς καλλιεργείς τον θυμό? Καταλαβαίνουμε πώς καλλιεργούμε το κακό, αλλά δυνατούμε να κατανοήσουμε πώς καλλιεργούμε το καλό. Πώς κανείς γίνεται ευφιέστατος στο να κατακρίνει, στο να κακολογήσει, στο να μνησικακίσει, και βρίσκουμε τους λόγους και τον τρόπο και μάλιστα να καλλιεργηθούμε σε αυτό το επίπεδο. Πώς δεν βρίσκουμε τον αντίστοιχο τρόπο στο καλό? Αυτό είναι μια φανέρωση που είμαστε αφενός προσανατολισμένοι, αλλά και είναι δείκτης της εσωτερικής μας ποιότητος. Ένας άνθρωπος, εμείς έχουμε την ανοησία να κρίνουμε άνθρωπο μόνο εξωτερικά, πόσο όμορφος είναι, πόσα πτυχαίνει και πόσα χρήματα βγάζει. Δεν μπορούμε να δούμε την ομορφιά του ανθρώπου που είναι μέσα του. Δεν μπορούμε να δούμε την ποιότητά του. Δεν έχουμε κριτήρια. Γιατί και εμείς δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Αντιθέτως, αν μελετούμε την καρδιά μας, προσπαθούμε να την βελτιώσουμε, όχι για να είμαστε καλοί, αλλά για να διαφυλάξουμε τη σχέση, πρωτίστως την πραγματική σχέση, τη σχέση δηλαδή με τον Θεό και κατ' επέκταση με κάθε άνθρωπο, τότε αυτή η καλλιέργεια θα μας δώσει τι? Ένα φως. Ποιο είναι φως? Μέσα μας ξεκαθαρίζουμε ποιος είναι ο δείκτης ζωής, ποιος είναι ο πόλος ζωής, πού σε ποια κατεύθυνση κινούμεθα. Γιατί το σημαντικό δεν είναι μόνο αν κανείς διαπράττει μικρές ή μεγάλες αμαρτίες, αλλά κυρίως αυτό που είναι σημαντικό είναι πού είναι στραμμένος ο εαυτός μας. Κάποιος μπορεί να είναι στο κενό και λόγω ιδιοσυγκρασίας, λόγω κράσεως, είναι πιο εγκρατής. Σημαίνει ότι είναι πιο καλός? Είναι ανεπίγνωστα σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει λόγο σε αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας πού στρέφουμε την ελευθερία μας. Αυτό είναι πιο σημαντικό από όταν διαπράττουμε την Α ή τη Β αμαρτία. Και μόνο σε αυτό το πλαίσιο και μόνο μέσα σε αυτή την οπτική μπορούμε να κατανοήσουμε και το καλό και το κακό. Κατανοείται λοιπόν η καλλιέργεια του καλού μόνο εφόσον πρωτίστως Έχουμε ξεκαθαρίσει που είναι στραμμένη η καρδιά μας. Και αυτό είναι που ορίζει την ταυτότητα ενός προσώπου. Εμείς όταν θέλουμε να γνωρίσουμε κάποιον, λέμε, δεν τον ξέρω, προσπαθώ να τον μάθω, ένας καλός άνθρωπος, ένας ήσυχος άνθρωπος. Δεν φτάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ήσυχος. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι καλός. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι κακός. Δεν μας ενδιαφέρει πόσες αμαρτίες έχει κάνει. Μας ενδιαφέρει αν είναι άνθρωπος. Που σημαίνει τι? Αν στρέφει την ύπαρξή του προς τα υψηλά. Αν έχει αποφασίσει να είναι ένας ακόρεστος αναζητητής της αλήθειας. Ένας άνθρωπος που δεν ξεδιψάει ποτέ αναζητώντας την αλήθεια. Αυτό είναι που ορίζει την έννοια του προσώπου και του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθεις ότι νομίζει ότι τα έζησε όλα και ότι στέρεψε για αυτόν η ζωή, στέρεψε και τελείωσε η περιπέτεια της ζωής, δεν πάει να είναι ο πιο ηθικός κατά τα άλλα άνθρωπος? Δεν είναι τίποτα αυτός, είναι νεκρός άνθρωπος. Άρα η έννοια της αναζήτησης του καλού μόνο σε αυτό το πλαίσιο κατανοείται. Μόνο στο πλαίσιο αναζήτησης της ζωής. Και ότι αυτό ποτέ δεν μας ξεκουράζει, ποτέ δεν μας εφησυχάζει και ποτέ δεν θεωρούμε ότι φτάσαμε σε ένα τέρμα. Είναι τραγικό να θεωρεί ένας χριστιανός, για παράδειγμα, ότι έφτασε στο τέρμα της πνευματικής του πορείας και αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική του αναζήτηση εξαντλείται σε κάποια θρησκευτικότητα προκάτ. Δηλαδή κάνω αυτό, κάνω το άλλο, τι άλλο έχω να κάνω, και ξομολύθηκα και κοινώνησα προσευχήθηκα. Αυτό ήταν, έχουμε κάτι άλλο. Το κάθε τι από αυτά όμως είναι μια ατέλειωτη τελειώτης, ατελεύτητη τελειώτης. Λοιπόν, όπου δε συμπάθεια και αγάπη, τι δύναται ισχύ σε θυμός ύμνης η κακία? Όπου λοιπόν υπάρχει η συμπάθεια και αγάπη, δεν μπορεί να ισχύσει ο θυμός και ύμνης η κακία. Λέει κάποιος, αγαπώ τη γυναίκα μου. Απόδειξέ το. Κάθε πρωί τη βρίζω. Και κάθε βράδυ είμαι στο κουπί, δεν δίνω σημασία. Την αγαπώ. Μα αυτά είναι θεωρίες. Ποια είναι η πράξη της αγάπης? Πώς αποδεικνύεται η αγάπη? Αν κάνω υπομονή. Πραγματική υπομονή. Εμείς την αγάπη την εννοούμε στο βαθμό που άλλος θα ικανοποιεί τις ανάγκες μου. Αν ρωτήσετε τώρα έναν άνθρωπο, ας πάρουμε μια γυναίκα που θέλει να παντρευτεί. Γιατί θέλεις να παντρευτείς? Θέλω να βρω έναν άνθρωπο που να με αγαπάει και να με κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη. Εσύ τι θα κάνεις? Τίποτα. Δηλαδή κανείς στρέφεται προς τον εαυτό του μόνο τι θα ικανοποιήσει. Άρα με αυτά τα δεδομένα, ένας τέτοιος άνθρωπος, μπορεί να είναι και ο άντρας, τυχαίο το παράδειγμα. Με αυτά τα δεδομένα, αν κανείς ξεκινάει έτσι, μπορεί να αντιληφθεί ότι η αγάπη είναι άσκηση υπομονής? Μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι αγάπη είναι να μην γονγίζω στη δυσκολία του άλλου και εν προσευχή και εσωτερική ανάπτυξη και καλλιέργεια να εξελίξω τη σχέση μου? Αγάπη σημαίνει η ικανότητα σύνδεσης με τον άνθρωπο και η δυνατότητα εσωτερικής εργασίας για να εξελιχθώ. Πού? Στο όνομα της σχέσης. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε έχουμε μπερδεμένα τα πράγματα. Άρα η αγάπη αξιολογείται όχι στο βαθμό που φαντασιώ ότι ικανοποιήθηκε η φαντασία μου, αλλά στο βαθμό που μπορώ να υπομένω τις αδυναμίες του ανθρώπου. Εκεί τότε μπαίνουμε στην πραγματική αγάπη. Η άλλη είναι η ψυχολογική αγάπη, είναι το δόλωμα που κρατάει λίγο καιρό. Ο κτισάμενος αγάπη εξενίτευσε μήνιδος. Αυτός λοιπόν που απόκτησε την αγάπη είναι ξένος προς την οργή. Από την άλλη πλευρά τώρα αναφέρει άλλη κατάσταση. Από πού απορρέει η οργή? Απορρέει από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Επομένως, με επίθεση των δύο αυτοπαθών είναι δυνατόν να θεραπευτούμε από αυτή. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όταν κανείς ζει για την ικανοποίηση των εαυτών του και να λατρεύεται από τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο, όταν αυτό δεν ικανοποιείται βγαίνει οργή. Και λέει παρακάτω, ο μη καταφρονών δόξης τα στου θυμού προφάσεις κόπτην ουδύνατε. Όποιος λοιπόν δεν καταφρώνει τη δόξα δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αφορμές του θυμού. Αυτός λοιπόν που έχει φιλοσοφήσει το πράγμα, δεν είναι και πολύ δύσκολο κανείς να το δει αυτό, δηλαδή να καταλάβει ότι είναι μια νοησία η φιλοδοξία, η κοινοδοξία. Παρόλο που μας κυνηγάει και χάνουμε τη διάκριση, γιατί? Μα αν σκεφτούμε τον θάνατο και αν σκεφτώ τι μου δίνει αυτό, τι διαστάσεις έχει αυτό και τι πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματικότητα αυτού του γεγονότος, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν έχει υπόσταση η δόξα για ανθρωπή, είναι ανυπόστατος. Ως άνθος μαραίνεται και ως όνερ παρέρχεται. Ού συνοδεύει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα, όταν ο άνθρωπος αυτό το δουλέψει μέσα του, το φιλοσοφήσει, όχι με λογισμούς ανόητους, είναι απλό αυτό, δεν χρειάζεται πολυπλοκότητα λογισμών, και εντρυφήσει αυτό, τότε διαπιστώνει μια φοβερή ελευθερία. Δεν τον νοιάζει η γνώμη των άλλων ανθρώπων. Γιατί αυτό δεν έχει αξία πραγματική. Αμέσως ελευθερώνεσαι, νιώθεις να πέφτουν σίδερα από πάνω σου. Αυτό και από μόνο του έχει ελευθερία. Δεν έχει ένταση. Δεν έχει οργή. Για να θεραπευτούμε από την οργή, πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, επειδή ο θυμός πάσης ιήσεως υπάρχει τεκμήριον. Ο θυμός είναι η απόδειξη της οργής. Η επιστροφή πολύς δείται της ταπεινώσεως. Λοιπόν, η ταπείνωση οδηγεί στο προκαταλαμβάνει των πλησίων εν παροργισμής και λύει πρώτον την μήνη. Ως φωτός φανέντος υποχωρεί το σκότος, ούτω και εξοσμής ταπεινώσεως πάσα πικρία και θυμός εξαφανίζεται. Αν κλείσεις την πόρτα στην υπερηφάνεια, η οργή δεν βρίσκει τρόπο να μπει. Λοιπόν, έρχεται η οργή. Μας λέει κάποιος, ήμουν κουρασμένος. Και έτσι μου βγήκε. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, το νευρικό μας σύστημα είναι σε όξυνση. Αλλά δεν είναι πάντα αυτή η αιτία. Η οργή δείχνει ότι υπάρχει μέσα μας υπερηφάνεια. Πρέπει να εξετάσουμε το λόγο γιατί υπάρχει οργή. Δεν είναι απλώς έτσι μου βγήκε. Μια κουβέντα λέει κάποιος. Λέει με αδίκησαν γι' αυτό. Σε αδίκησαν. Τι έπαθες? Ποιο είναι το μέγεθος της αδικίας? Γιατί νιώθεις τόσο ενοχλημένος? Γιατί δεν είσαι μακρόθυμος? Γιατί δεν έχεις πραότητα? Όλα αυτά δείχνουν τι συμβαίνει στην καρδιά μας. Και αυτό που θα συλλάβουμε ως πρώτον αυτουργών είναι η υπερηφάνεια. Είναι η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι δυνατόν να είμαι τόσο σπουδαίος άνθρωπος και να με προσβάλλεις? Είναι δυνατόν να είμαι τόσο καλός άνθρωπος και να με αδικείς? Είναι δυνατόν να τα κάνω όλα αυτά για σένα τόσο καιρό και εσύ να μην το αναγνωρίζεις και να μου φέρεσαι έτσι? Τι σημαίνει αυτή η κουβέντα? Τι σημαίνει αυτή η κουβέντα? Έκανα τα πάντα για σένα. Τόσο καιρό είμαι στην υπηρεσία σου. Και ούτε μια αναγνώριση. Και όχι μόνο, με κατηγορείς και από πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αδικήθηκα. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ που αδικήθηκα? Αυτό είναι. Ποιος είμαι εγώ που αδικήθηκα? Είμαι πολύ σημαντικός για να δικούμε. Αν όμως τον εαυτό μου τον έχω σε κατάσταση πραγματικής μετανοίας, ναι, ξέρω ποιος είμαι εγώ που αδικήθηκα. Αυτός που έπρεπε να αδικηθεί, γιατί και εγώ αδικώ. Αλλά δεν έχω σύνδεση μετανοίας. Λοιπόν, πώς έρχεται κάποιος να μετανοήσει, να εξομολογηθεί? Και το περιεχόμενο της εξομολόγησης για τη μετανοίας του είναι να εκφράσει την πικρία του για τους άλλους που τον αδίκησαν, ενώ τόσα πρόσφερε. Γιατί δεν πιστεύω ότι έκανε κάποιο λάθος. Πιστεύω ότι κάποιος είναι. Αν όμως έχω συνέστηση δικό μου λαθών πραγματικά, τότε λέω, ναι, ξέρω ποιος είμαι αυτός που αδικήθηκε, αυτός που έπρεπε να αδικηθεί. Μπορεί να μην έφταιγα σε αυτό, έφταιγα κάπου αλλού, κάποτε άλλοτε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται να αποκτήσουμε μάτια και να βλέπουμε. Όποιος επίσης επιθυμεί να θεραπευτεί γρήγορα, οφείλει όχι μόνο να δέχεται τις ταπεινώσεις, αλλά ακόμα και να τις επιζητεί και να ασκείται, να τις υπομένει, ωστότε πια δεν του κάμουν καμιά αίσθηση. Αοργησία, λέει, τι είναι? Αοργησία έστιν έφεσης ατιμίας. Η έφεση προς την ατιμία, να με ατιμούν οι άλλοι. Ακόρεστος. Έφεσης ατιμία, ακόρεστος. Όταν λοιπόν ο άλλος με αδικεί, με στενοχωρεί, με προσβάλλει, αυτά είναι φάρμακα. Είναι τα φάρμακα και τη θεραπεία μας. Όσο κανείς αποδέχεται αυτά τα πράγματα χωρίς να ταράσετε και να ασκείτε στην υπομονή, τόσο καλλιεργείται εσωτερικά. Αρκεί να μην είναι η καλλιέργεια αυτή απλώς μία απόθεση, μία υπομονή χωρίς λόγο, και να λέει τόσα χρόνια άντεξε, τώρα δεν αντέχω, έσκασα. Πρέπει να βρει τον λόγο αυτό, να το μεταποιεί μέσα του ως ευλογία, όχι ως κατάσταση ψυχικού κόπου, πνευματικού κόπου. Γιατί κάποιος όταν αδικηθεί έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Θα τον ξεσκίσει τον άλλο και θα απομακρυνθεί, ή θα πει θα το αντέξω, θα σκύψω κεφάλι, δεν γίνεται αλλιώς. Ούτε αυτό είναι όριμο. Πρέπει να βρω τρόπο, να βρω λόγο να αγαπήσω αυτό που με αδικεί, να δω την ασθένεια αυτό που με αδικεί, για να ελευθερωθώ εσωτερικά. Το μέγιστο δεν είναι να σκάσω και να μην μιλήσω. Το σημαντικό είναι να βρω τον τρόπο, αυτό το λάθος το να το μεταποιήσω μέσα μου με τρόπο που να ελευθερώνομαι. Και θα ελευθερωθώ αν κατανοήσω τον άλλο, μπω στη θέση του άλλου, αισθανθώ τον άλλο, καταλάβω την ασθένεια του άλλου. Αλλιώς θα είμαι ένας άνθρωπος που νιώθω ότι αδικήθηκα από την ζωή μου. Αν ένας αδελφός που σε προσβάλλει ή σε θλίψει με οποιοδήποτε τρόπο, αν ένας αδελφός σου σε προσβάλλει ή σε θλίψει με οποιοδήποτε τρόπο, προσευχήσου για αυτόν όπως έχουν μπει οι πατέρες, με τον λογισμό ότι σου προσφέρει μεγάλες ευεργεσίες και γίνεται ιατρός που θεραπεύει σε σένα την φιλιδονία. Έτσι η οργή σου θα καταπραϊνθεί, γιατί κατά τους Αγίους Πατέρες η αγάπη αποτελεί το χαλινάρι της οργής. Λέει λοιπόν να βρούμε τρόπο, και έναν τρόπο προτείνει η προσευχή, να βάλω τον άλλον άνθρωπο στην καρδιά μου. Είναι δύσκολο όταν νιώθεις ο άλλος να σε αδικεί και να λειτουργεί με έναν παράδοξο και παράλογο τρόπο. Η πρώτη αίσθηση που σου βγαίνει είναι μια ένταση. Γιατί δεν έχουμε μέσα μας ούτε τη χάρη του Θεού σε τέτοιο βαθμό που να θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει, το προσπερνάμε άνετα, αλλά ταυτόχρονα όχι μόνο τη χάρη του Θεού δεν έχουμε, ούτε σε κατάσταση εσωτερικής εγρήγορσης είμαστε για να διακρίνουμε τα πράγματα, και αμέσως βγαίνει το ανθρώπινο. Ωραία, πώς το διαχειριζόμαστε? Ξεκόβουμε? Ξέρετε, υπάρχουν δύο κατηγορίες αμαρτωλών. Οι αμαρτωλοί ή εξ αριστερών, που πάνε και γλεντούν τη ζωή τους και αμαρτάνουν και κάνουν τα πάντα και νιώθουν τουλάχιστον ρεμάλια, και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι καλοί, είναι οι σωστοί, είναι οι ηθικοί, αλλά οι μόνιμα παραπονούμενοι ότι αδικούνται από τους άλλους. Και το παράπονο τους είναι στην ουσία ότι δεν μπόρεσαν μέσα από την άσκηση της αρτής να βρουν χαρά. Και στην ουσία αυτή η αντίδραση είναι ένας θυμός για τις ειδονές που δεν απόλαυσαν. Όχι για το Θεό που δεν βρήκανε. Έτσι δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο, αλλά πάντως είναι καταστροφικό το να ασκείται κανείς στην αρετή και να μην έχει ανάπαυση και να τα χάνει όλα, με το να νιώθει διαρκώς πικραμένος, γκρινιάρης και να του φταίνει πάντες. Η οργή εν τέλει είναι και αυτό το πράγμα. Η κατάκριση είναι οργή. Ένας τρόπος επίθεσης προς τους άλλους. Την μεγαλύτερη οργή τη βγάζουν οι καλοί. Οι δίκαιοι, οι Άγιοι, οι ηθικοί. Και αυτό όχι πραγματικά Άγιοι και ηθικοί, έτσι μπορεί να εξηγηθούμε, αλλά αυτοί που η αρετή τους δεν γίνεται στο όνομα του Χριστού και της αγάπης για Αυτόν και για την αναζήτηση Αυτού, αλλά για τη δικαίωση του εαυτού τους. Και όταν ασκείσαι για τη δικαίωση του εαυτού σου, αλλά δεν παίρνεις μια χαρά μέσα από αυτό, γιατί δεν έχει χαρά αυτό, φθονείς τον άλλον που έχει χαρά και επιτίθεσαι. Στην ουσία πολλές φορές η οργή είναι ένας φθόνος για τον άλλον που μπορεί και χαίρεται. Είναι μια επίθεση για τον άλλο που έχει ελπίδα. Δεν αντέχω τον άλλο να έχει χαρά και ελπίδα. Και προσπαθώ να τεκμηριώσω ότι δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε ελπίδα και ο κόσμος είναι χάλια. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Γιατί θέλω να ταυτίσω τον κόσμο με την εσωτερική μου πραγματικότητα. Γιατί αν εγώ είμαι εγώ χάλια και κάποιοι είναι καλά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Χάνονται και κάτω από τα πόδια μου. Άρα αυτό που είμαι, που αισθάνομαι, πρέπει να είναι σε όλο τον κόσμο έτσι για να νιώσω καλά. Και άρα όταν δεν είμαι καλά και δεν έχω χαρά, πρέπει όλοι να είναι χάλια και να κατηγορώ τους πάντες και να φταίνουν όλοι. Αντιθέτως δε ο άνθρωπος που βρήκε κάποια ελπίδα στην αγάπη του Θεού, αρχίζει να βρει πράγματα, βλέπει διαφορετικά, να βλέπει ότι υπάρχει το καλό. Ο Άγιος, ποιος είναι ο Άγιος, ποιος είναι αυτός ο οποίος Άγιος, δηλαδή αυτός που μπαίνει στην πορεία της αγιότητος και αυτός που γεύεται τη χάρη του Θεού, ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βρίσκει ελπίδα και μέσα από το κακό και να μεταπεί και την αμαρτία σε αρετή. Όχι νομιμώντας την αμαρτία, αλλά μπορεί μέσα από το στραβό να αποκτά αυτήν την διάκριση και ευλογία από τον Θεό, να βλέπει τη δυνατότητα του καλού. Ενώ ποιος είναι ο έξω από τον Θεό? Αυτός ο οποίος και το κακό το διαστρέφει, το καλό το διαστρέφει και το κάνει κακό. Και έχει έναν λόγο να προσβάλλει το καλό. Να πει ναι, δεν είναι έτσι, αλλά ξέρεις αυτός πώς το εννοούσε. Και ψάχνουμε τρόπους να το προσβάλλουμε. Αυτός δεν είναι του Θεού. Ο Άγιος Σημεών επαναλαμβάνει την εικόνα αυτή. Λέει προηγουμένως ότι η μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος, διώχνει τον θυμό. Με ποια έννοια? Όταν ξέρεις, το είπαμε και προηγουμένως κατά κάποιο τρόπο, όταν ξέρεις τα χάλια σου, δηλαδή είσαι εν μετανοία, δεν έχεις την διάθεση, δεν έχεις το ηθικό ανάστημα, στο πούμε έτσι, να κατηγορήσεις κανένα για τίποτα. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές όταν κατακρίνουμε, γι' αυτό το λόγο ο Θεός έρει τη χάρη του και επιτρέπει να πέσουμε σε αμαρτίες. Δεν επιθυμείται να αμαρτήσουμε, είναι αναπόφευκτο. Για ποιον λόγο? Γιατί είναι για να γλιτώσουμε από το χειρότερο, τη μνησικακία, το μίσος, την ασπλαχνία, τη σκληροκαρδία. Προκειμένου να αποκτήσουμε λοιπόν συμπάθεια, αγάπη προς τον αδελφό μας που αμαρτάνει, παίρνει ο Θεός τη χάρη. Το τραγικό βεβαίως είναι να είμαστε στην πτώση μας, να είμαστε στα χάλια μας και να κατακρίνουμε κιόλας. Για κάποιον μπορεί να είναι και σε λιγότερα χάλια από εμάς. Ο Άγιος λοιπόν Σημειών επαναλαμβάνει την εικόνα αυτή. Τις δε καθεκάστη πενθών οργύλο ζών διαμείνει και μη πραείς γέννεται? Ποιος είναι αυτός που κάθε μέρα πενθεί για τις αμαρτίες του, μπορεί να είναι να ζει με οργή και να μην γίνει πραείς, πράος? Ως περγάρ φλόξ πυρός υποείδατος, όπως είναι, δεν μπορεί να σταθεί η φωτιά στο νερό, ούτως υπό του πένθους και το δακρύνο θυμός της οργής βαίνεται. Και το σούτον ως χρονίζαντα τεινά εν τούτο ενακινησία μετατηθήνε και ελθύνει στο θυμικό της ψυχής αυτού. Πολύ απλά. Ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Όταν εργιζόμαστε, δεν έχουμε μετάνοια. Όταν εργιζόμαστε, δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητά μας. Όταν εργιζόμαστε, δεν ξεχάσαμε τη δικά μας χάλια. Και είναι πολύ εύκολο να επανέλθουμε. Να έχουμε εσωτερική συστολή. Μόλις λοιπόν αρχίζουμε να ξεμητίζουμε και να θάβουμε τον άλλο, είναι γιατί παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Αν έρθουμε στον εαυτό μας, θα αποκτήσουμε επίοικια. άλλη επιείκεια που νομιμοποιεί το κακό και άλλη επιείκεια η οποία είναι γέννημα της συνέστησης των δικών μας λαθών. Όσο πιο συνδεδεμένοι είμαστε με αυτή την αίσθηση, τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε από την οργή. Η οργή γεννάται από έναν αφελή άνθρωπο που είναι ξυπασμένος και δεν ξέρει τι του γίνεται. Που τέτοιοι είμαστε όλοι μας. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι?
Πάτε, είπατε πριν για την υπομονή, είναι μάτσα ένα αντίδοτο κατά κάποιο τρόπο στην οργή. Θα μπορούσα λίγο να μας εξηγήσετε την υγιή υπομονή, γιατί θα μπορούσαμε εγωιστικά να κάνουμε υπομονή. Υπομονή στον άλλο, ας πούμε, βλέποντας ότι εμείς είμαστε οι ανώτεροι, όμως μετά λοιπόν θα κάνουμε στην υπομονή. Ή να μας στείλει εμάς, γιατί υπομονή σαν λέξη σημαίνει ότι κάτι λίγο μας δυσκόλεψε, μας κούρασε, οπότε κάνουμε υπομονή και κάτι μπορεί να με
φύγει. Ναι, είναι πολύ σωστό. Το κάθε τι πρέπει να έχει ένα λόγο. Και ο λόγος που μας κινεί σε κάτι μαρτυρεί και τον άνθρωπο. Ο λόγος που κάνουμε κάτι φανερώνει την αλήθεια, το ψέμα σε αυτό που κάνουμε. Άρα γιατί κάνουμε υπομονή? Γιατί φοβούμαστε. Φοβόμαστε. Δεν είναι αληθινή υπομονή. Κάνουμε υπομονή γιατί δεν μπορεί να διαχειριστούμε τη σχέση. Δεν είναι αληθινό. Κάνουμε υπομονή γιατί το λέει η Εκκλησία. Κάτι είναι. Αλλά δεν είναι και το πραγματικό. Το ουσιαστικό είναι, κάνω υπομονή γιατί πρώτον ξέρω τα δικά μου χάλια και δεν είμαι καλύτερος από αυτόν. Κάνω υπομονή γιατί πάνω από το κακό που μου κάνει ο άλλος ή την αδικία με ενδιαφέρει η δική του χαρά. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις μια μάνα κάνει υπομονή για το παιδί της. Για τα λάθη. Για τα λάθη άλλο παιδί δεν είναι σημασία. Αρχίζει και θάβει. Κατακεραυνώνει. Αν όμως τα δικό της παιδί θα είναι διαφορετικά. Γιατί όταν είναι δικό σου παιδί, τον άλλο τον αγαπάς. Και η αγάπη σου καλύπτει πλήθος αμαρτιών, δηλαδή σκεπάζει τα αμαρτήματα. Αλλά όταν σε ενδιαφέρει ένας άνθρωπος αληθινά και τον αγαπάς πραγματικά, πάνω από την αδικία που σου κάνει, είναι η καρδούλα του να είναι καλά. Η ψυχή του ύπαρξη να είναι καλά. Και αυτός δεν είναι καλά, φοργίζεται. Αν όμως μείνω στον εαυτό μου και λέω, ωραία, με αδική, με κατηγορεί, όλο με βρίζει, όλο με φωνάζει, δεν μπορώ. Τι σημαίνει, έμενε στον εαυτό μου. Αν όμως πω, εντάξει, με φωνάζει και εγώ κουράστηκα, αλλά και αυτός δεν είναι καλά για να φωνάζει, ρε παιδάκι μου. Και μείνω σε αυτό και μένω σε αυτό, τότε δεν θα είναι κόπος η υπομονή. Θα είναι φυσική κίνηση του ανθρώπου που σέβεται τον άλλο πάνω από αυτό που του κάνει. Άρα ποιος το γεννά αυτό? Η αγάπη. Άρα πάμε στο επόμενο ερώτημα. Αγαπώ τον άλλον ή όχι? Δεν τον αγαπώ. Πώς θα τον αγαπήσω? Να καλλιεργήσω τη σχέση, να τον ακούω, να καλλιεργώ τα συναισθήματά του, να προσπαθώ να συνδεθώ συναισθηματικά μαζί του, να αισθανθώ την ύπαρξή του. Αυτά είναι ανθρώπινα. Να κόβω τα θελήματά μου για χάρη του, θα το μάθω σιγά σιγά, θα μάθω τη σιωπή, θα μάθω την ησυχία, θα ξεστομίζω εύκολα λόγο, θα προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί, αλλά πολύ πιο σημαντικό να το βάλω στην προσευχή μου, διότι η καρδιά μου προσεύχεται, στην καρδιά μου εκείνη ώρα να είναι και αυτός. Όταν αναφέρεται η καρδιά μου στον Θεό, να είναι και αυτός. Με αυτή την έννοια λοιπόν μαθαίνω την αγάπη. Και όταν εξελιχθεί και αναπτυχθεί ο άνθρωπος στην αγάπη, τότε θα του βγει και η υπομονή ως φυσική κίνηση και θα είναι ουσιαστικός αυτός ο λόγος της υπομονής που θα προσβάλλει το θυμό ως κατάσταση πτώσης.
Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που λέτε, η αγάπη και η ολιοργή μπορεί να λειτουργήσει και ωφέλιμα, δηλαδή να αποφορτίζει μια δύσκολη κατάσταση, δηλαδή να έχουμε ευρεαστεί, ας πούμε, με κάποιον. Και με την οργή να ξεσπάσει αυτό και να σφίγει όλη η πτήκα από αυτό.
Κοιτάξτε, είναι πιθανό κανείς να κάνει μια κακή διαχείριση της υπομονής και της σιωπής και να σιωπεί, αλλά μέσα του να πνίγεται, να καλλιεργείται μια πικρία και να βγαίνει μια μνησικακία. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Η θεραπεία είναι να αλλάξει ο εσωτερικός μας κόσμος. Η θεραπεία της οργής δεν εξαντλείται στο ότι δεν φώναξα, δεν έβρισα, δεν κατηγόρησα, δεν πέταξα το ποτήρι, δεν ανατρέψα το τραπέζι, δεν του πλάκωσα όλες τις μπουνιές. Αλλά η οργή πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Πώς εσωτερικά θα διαμορφώσω ένα καλύτερο πλαίσιο. Άρα, εάν απέφυγα τα εξωτερικά, αλλά κράτησα μέσα μου την πικρία, η οποία έγινε μνησικακία και χρόνησε, είναι χειρότερο πράγμα. Το καλύτερο είναι να αλλάξει ο εσωτερικός μου κόσμος. Αν αυτό δεν υπάρχει, ίσως μια αποφόρτιση να είναι καλύτερη. Όχι ότι είναι καλή, να είναι καλύτερη από αυτή την κατάσταση, γιατί εκδηλώνεται η πραγματικότητα του ανθρώπου, βλέπω και εγώ τα χάλια μου, καταλαβαίνω και όλη τη δυσκολία, και τότε έχουμε δύο δυνατότητες. Να περιπλεχθούμε ακόμη περισσότερο και να πάμε στο διαζύγιο και γλιτώσαμε, ή να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον ένα τον άλλο με υπομονή πραγματικά και να μπούμε σε μια διαδικασία βελτίωσης και εξυγίασης της σχέσης και κατανόησης του άλλου.
Εκείνο το οργίζεστε και μία αμαρτάνετε, υπάρχει κάπου στη γραφή, τι σημαίνει?
Οργίζεστε και μία αμαρτάνετε σημαίνει τι? Δεν οργίζουμε στον Νίκο, οργίζουμε στο πάθος. Όχι του Νίκου, το πάθος το δικό μου. Οργίζομαι εναντίον της οργής, για παράδειγμα. Οργίζομαι εναντίον της φιλαργυρίας. Δηλαδή, οργή εναντίον του πάθους για να μην αμαρτάνω. Γι' αυτό μου δόθηκε ο θυμός και οργή. Εναντίον του κακού.
Ναι, αν είναι έτσι, τότε ο Χριστός που μίλησε με οργή εναντίον των υποκριτών, των Φαρισαίων, ή φέρθηκε και με οργή στους εμπόρους μέσα στον ναό. Εκεί δεν μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Η οργή εκεί φαίνεται να κατευθύνεται σε πρόσωπα.
Φαίνεται, αλλά δεν κατευθύνεται σε πρόσωπα. Κατευθύνεται στις πράξεις των προσώπων για να θεραπευθούν τα πρόσωπα.
Να μας κάνετε μια ισοσυλία στην λύση με την υπομονή, μια διάκριση ανάμεσα στην υπομονή και στην ανοχή.
Υπομονή και ανοχή έχουν διαφορά? Πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε τη διαφορά εσείς?
Ανοχή σαν μια υπομονή που δεν έχει κάποιο αντίκτυπο κάποτε, ενώ η υπομονή είναι μια δυναμική διαδρασία η οποία μπορεί κάποτε.
Ναι, σαφώς. Αν η ανοχή είναι μια παθητική κατάσταση, αν έχουμε τον άλλο και τον αφήνω να λειτουργεί όπως λειτουργεί, δεν εννοείται έτσι. Ανοχή όμως με την έννοια αν έχουμε τον άλλο θετικά, στο όνομα της αγάπης και στο όνομα της εξέλιξης μιας σχέσης είναι καλό. Άρα όχι σαφώς η ανοχή ως παθητική κατάσταση. Και αυτό που ορίζει την παθητική κατάσταση ανοχής ή τη δυναμικότητά της δεν είναι εξωτερική πράξη, όσο εσωτερική διάθεση. Αν έχουμε κάποιο γιατί αδιαφορώ για αυτόν, αν έχουμε κάποιο γιατί νομιμοποιώ κάποια λάθη του, ή αν έχουμε τον άλλον εν αγάπη και περιμένω πότε θα έρθει κάποια αλλαγή προς όφελος και των δυο μας. Καταλάβατε, άρα αυτό που ορίζει και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην προηγούμενη την θετική έκφραση της υπομονής της ανοχής είναι εσωτερικός λόγος. Για ποιο λόγο το κάνουμε δηλαδή? Ποιο είναι το κίνητρό μας? Το κίνητρό μας είναι πολύ καθοριστικό αν κάτι είναι αληθινό και αντιψεύτικο. Γιατί μπορούμε να δούμε και στον εαυτό μας να κάνουμε, για παράδειγμα, πάω εγώ στην εκκλησία και αρχίζω μετάνοιες, κοποσχήνια, δάκρυα, κλάματα, κακό, για να με δουν οι άλλοι, πω τι άγιες που είναι. Ποιο είναι το κίνητρό μου? Για να με δουν οι άλλοι. Δεν είναι πραγματική μετάνοια. Ή κάποιος κάνει νηστεία, όχι ένα άσκηση, ένα κάνει δίαιτα. Άλλο ο λόγος το ένα, κάνει και δίαιτα, αλλά άλλο και ο λόγος το άλλο, άλλο περιεχόμενο έχει. Άρα, αυτό που δίνει περιεχόμενο σε αυτό που κάνουμε είναι ο λόγος που το κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κίνητρο που εμείς είναι στο περιφρονούμε. Και αυτό είναι ένδειξη ανθρώπου που δεν έχει πνευματική ποιότητα με την καλή έννοια. Δηλαδή, ζει τα πράγματα τελείως εξωτερικά.
Η πραγματική αγάπη που είναι μια κατάσταση που προσφέρεται στην Εκκλησία. Δηλαδή, είπατε, αναφέρετε ότι οι άνθρωποι κρίνουν φανειακά τους άλλους ανθρώπους. Εξωτερικά, δηλαδή πόσο δυσμένοι είναι, εργασιακά μορφωμένοι ή πόσο όμορφοι είναι. Και εγώ δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι όντως από αυτά τα κριτήρια και όλες τις προσφορές λέμε ότι αγαπάμε ή συμπαθούμε κάποιο πρόσωπο. Και αντιθέτως, πολλές φορές όταν κάποιος άνθρωπος δεν καλύπτει αυτά τα κριτήρια, εξοργιζόμαστε ή δεν νιώθουμε και καλά για το πρόσωπό του. Άρα αυτή η πραγματική αγάπη που...
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, ας το πούμε έτσι πιο... Όταν αγαπώ κάποιον για τα εξωτερικά του στοιχεία, τα χαρακτηριστικά κλπ. Κλπ, αυτό συνήθως το ονομάζουμε έρωτα. Είμαι ερωτευμένος. Που τι σημαίνει, γιατί είμαι ερωτευμένος, θαυμάζω κάποιον. Ποιος είναι ερωτευμένος? Αυτός που προσμένει ότι θα πάρει κάτι από κάποιον. Ερωτευόμαστε αυτό που πρόκειται να μας δώσει κάτι. Που θα καλύψει μία έλλειψή μας. Που θα καλύψει ένα κενό. Αγάπη τι είναι? Είναι η κίνηση να δώσω αυτό που μου περισσεύει στον άλλο. Αγαπώ την έλλειψη του άλλου. Αγαπώ αυτό που λείπει στον άλλο. Πότε έχω αλήθεια την αγάπη? Όταν αγαπώ κάποιον που δεν είναι τέλειος. Κάποιον που έχει ελλείψεις. Και κινούμαι προς αυτό για να του δώσω. Γιατί με ενδιαφέρει το πρόσωπό του. Αυτό είναι αγάπη. Το άλλο είναι η ικανοποίηση των εγωιστικών επιθυμιών. Και τι γίνεται? Επειδή δεν έχουμε τέτοια αγάπη, τέτοια ποιότητα αγάπης να έτσι από μόνοι μας να κινηθούμε, να δώσουμε στον άλλον και να υπάρχει ενότητα, δηλαδή μετάνοια, γιατί η αμαρτία είναι ο χωρισμός. Η μετάνοια είναι ενότητα. Λοιπόν, επειδή ο Θεός ξέρει ότι είμαστε σε αυτή την πτώση, σου λέει αυτή είναι ψάρια, του δώσω ένα δόλωμα. Του βάλω τον έρωτα στη ζωή. Να ξεγελαστούν από αυτό και να ζαλκύεται μέχρι τον άλλο. Και μέχρι να παντρευτεί θα περάσει χρόνο να καταλάβει τι κακό έπαθε. Και τότε θα αποφασίσει να μάθει την αγάπη. Γιατί ρωτούσα κάποιον, ρε εσύ πόσο κράτησε ο έρωτας, για να δω τι γινότανε. Περίμενα, μου λέει, 2-3 μήνες πάτε. Αυτό φεύγει. Τι μένει τότε? Βρίσκεις άλλο, βρίσκεις άλλη. Πρέπει να αγαπήσεις το είναι του άλλου ανθρώπου. Και το είναι του μπορεί να μην είναι τόσο αξιαγάπητο. Το πετάμε. Άρα ποια είναι αγάπη? Να αγαπήσω αυτό που δεν είναι τόσο αξιαγάπητο και να το κάνουμε σαν την αγάπη. Αλλά εμείς είμαστε καλοπερασάγκηδες. Ιδίως οι χριστιανοί. Οι πιο αυστηροί στα κριτήρια επιλογής συντρόφων είναι χριστιανοί. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδάκι μου. Τόσο αποθυμένη λαγνία υπάρχει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια στέρηση και ότι λειτουργούμε συμφεροντολογικά την αγάπη. Δεν λειτουργούμε αληθινά. Αγαπώ αυτό που δεν είναι τόσο αξιαγάπητο. Γιατί ούτε εγώ είμαι αξιαγάπητος? Και αυτό είναι ελευθερωτικό. Όταν εγώ βρω την ικανότητα ή τη διάθεση ή τον λογισμό ή την χάρη να αγαπήσω το μη αξιαγάπητο, άρα έχω ελπίδες και εγώ μέσα ότι κάποιος θα βρεθεί να με αγαπήσει και εμένα που δεν είμαι αξιαγάπητος. Γι' αυτό είναι ελευθερωτικό. Αν αγαπώ τον τέλειο, αφιβάλλω θα με αγαπήσει και εμένα κανείς, γιατί δεν είμαι τέλειος. Και έτσι παίζει ένα παιχνίδι καχυποψίας και ανταγωνισμού και σύγκρουσης. Εμείς αγαπούμε το τέλειο γιατί είμαστε τόσο εγωιστές. Αλλά ταυτόχρονα θαύουμε τον εαυτό μας. Γιατί αφού εγώ αγαπώ τον τέλειο, πιστεύω ότι κι άλλος τον τέλειο θα αγαπάει. Εγώ δεν είμαι τέλειος, θα το παίξω τέλειος, αλλά ποτέ δεν είμαι εαυτός μου. Έτσι γίνονται τα προσωπία. Αν βρω την διάθεση και την αγαπήσω το μη τέλειο, τότε πιστεύω ότι μπορεί, αφού εγώ μπόρεσα να το κάνω, έχω τη διάθεση να το κάνω. Και εμένα κάποιος άλλος θα με αγαπήσει που δεν είμαι τέλειος. Άρα δεν θα κρύβω την πραγματικότητά μου. Καταλάβατε? Άρα ο έρωτας είναι να αγαπήσω αυτό που θα μου δώσει κάτι. Είναι κίνηση προς κάποιον για να πάρω. Ενώ η αγάπη είναι κίνηση προς κάποιον για να δώσω. Γι' αυτό εμείς ερωτευόμαστε τον Θεό και ο Θεός μας αγαπάει. Εμείς κινούμαστε προς τον Θεό για να λάβουμε και ο Θεός κινείται προς εμάς για να μας δώσει.
Έστω και ανεχόμαστε κάποιον, γιατί θεωρούμε ότι τον αγαπάμε. Δεν γίνεται όμως είναι αυτό. Αλλά στην πορεία είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο. Είναι ακόμη στεγάδι να μας δίνει ο παιδί.
Μπορεί και πολύ ζώρικος. Και να τον αγαπάς, αλλά μην τον αντέχεις. Δηλαδή, τον άλλο τον αγαπάς, αλλά μιλάει συνέχεια κατάπαυστα. Του λες, σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Και αυτό συνεχίζει. Του πει θα σκάσω και αυτό συνεχίζει. Θα βγεις ή θα σκάσεις. Πρέπει και ο άλλος να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά αγαπώ κάποιο θα είμαι μαζί του. Τον ανέχομαι, δεν έχω πρόβλημα, ξέρω είναι αδυναμία αυτού, αυτό είμαι κάποια άλλη. Ταυτόχρονα δε να ξέρω γιατί είναι βαζόρια στον άλλον. Γιατί φοβούμαι ότι θα το χάσω. Γιατί θα με κρίνει και εμένα αυτός κάποτε. Και προτιμώ να έχουμε μια ψεύτικη φιλία και ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μαρτυρούμε και την αδυναμία μας προς τον άλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να μαρτυρούμε την αδυναμία μας, την μαρτυρεί και ο άλλος, αλλά υπάρχει διάθεση αλλαγής. Αυτό που μας πιλατεύει πάρα πολύ στη ζωή και δεν είναι μόνο σε σχέσεις ζυγείας ή ερωτικές αλλά σε κάθε μορφή φιλίας, είναι ότι αγωνιούμε ο καθένας να κρύψει τον εαυτό του, γιατί νιώθουμε ότι θα φάμε απόρριψη. Από τη στιγμή που νιώθουμε ότι ο άλλος μας αποδέχεται όπως είμαστε και τον αποδεχόμαστε όπως είναι, αλλά με διάθεση εξέλιξης και πώς το λέμε, συντροφίες πραγματικής, συνοδοιπορίες δηλαδή, συνεξέλιξης, τότε αυτό είναι απολύτως θεραπευτικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατανοείται και η σωστή ανοχή. Και ο άλλος βάζει τα όρια του από μόνος του. Άρα το πλαίσιο πρέπει να φτιαχτεί και υπάρχει μια κοινή πορεία και ταυτόχρονα ο καθένας να αποδέχεται τον άλλο έτσι όπως είναι.
Αυτό αφηγεί δύο άτομα, σαν ο ένας πάει προς την πορεία και ο άλλος την πάει.
Τότε θα κάνουμε τον αγώνα μας, θα δώσουμε τα μηνύματα και τότε αποφασίζουμε πόσο υπομονή θα κάνουμε. Και απαντώ επίσης ξανά στο προηγούμενο ότι η ποιότητα της υπομονής ή της ανοχής μαρτύρει και την ποιότητα της αγάπης. Εμείς εύκολα λέμε αγαπούμε και με το παραμικρό η πρώτη δυσκολία που κλονίζεται με όνειρα ο καθένας, ξέρετε, φαντάζομαι ο καθένας όταν σκέφτεται τη ζωή του κάνει ένα όνειρο, φαντάζεται την τελειότερη συντροφία, την τελειότερη συζυγία, τον τελειότερο σύντροφο. Ρε παιδάκι, αν πάρεις τέλειο δουλεύεις και κάτι. Δεν είναι ποτέ κανείς τέλειος. Λίγο πρέπει να ψαλιδίσουμε τις προσδοκίες μας, για, όχι μόνο για να παντρευτούμε κάποτε, αλλά και να εξελιχθούμε. Να κάνουμε και ένα αγώνα. Να αλλάξουμε και κάτι, και στον εαυτό μας και στον άλλο. Και η ποιότητα της αγάπης, αυτό θα εκδηλωθεί. Πόσο υπάρχει η διάθεση να υπομένουμε τον άλλο.
Σε επαγγελματικό επίπεδο, αν υποστούμε μια αδικία και υπονοήσουμε ή δείξουμε υπονομή, εκεί δεν παίρνουμε το ρίσκο να αμφισβητηθεί η επαγγελματική μας ιδιότητα.
Δεν κατάλαβα. Στο επαγγελματικό, ναι.
Υποστούμε κάποια αδικία. Υποχωρήσουμε, δείξουμε υπονομή όπως λέτε, παρότι υπάρχει αδικία απέναντι. Όχι απαραίτητα στην ποιότητα του χαρακτήρα μας, στην ποιότητα της δουλειάς μας. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό γιατί ρισκάρουμε να...
Θα αντιδράσουμε, δεν θα υποχωρήσουμε και αυτό δεν είναι άρνηση, αγάπησε τη οργή. Μα αν δεν αντιδράσεις, τότε θα σου βγει οργή. Θα λες... ο αγανεκτισμένος δημόσιος υπάλληλος θες. Ή ιδιωτικός υπάλληλος. Πρέπει να μιλήσεις, πρέπει να τοποθετηθείς, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Τότε μάλιστα είναι και τιμή προς τον άλλο, γιατί τι συμβαίνει πολλές φορές με το πρόσχημα ότι εγώ αγαπώ τον άλλο δεν το μιλάμε και στο τέλος γίνεται μαζεύεται τόσο θυμός και η σχέση διαλύεται. Έχουμε ίσως παρεξηγήσει την έννοια αυτή της υπομονής και ίσως υποτιμούμε και τον άλλο, δεν έχει ικανότητα να μας καταλάβει ή είναι τόσο κακός ο άλλος και μας αδικεί. Αν το εξηγήσουμε μπορεί να μην είναι τα πράγματα και εμείς δεν τα λάβαμε λάθος ή να έχουμε το σύνδρομο του αδικημένου. Να έχουμε το σύνδρομο του καρπάζου εις πράκτορα. Θα πούμε αυτό που πρόκειται να πούμε, θα καταθέσουμε το λογισμό μας, θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την οργή. Καταλάβατε. Αν βεβαίως είναι ιδιαίτερα το κλίμα, τότε να το πούμε προσωπικά σου από την οργή.
Αν υποθέσουμε πάντα την Βαρνάβα ότι τελικά τα καταφέρουμε και να ρωτήσουμε πρώτοι και να πούμε στο δεν το περιμένουμε κανένα πράγμα. Από αυτόν τον τρόπο απέναντί μα και θα κάνουμε όλα σωστά. Δηλαδή ανεχόμαστε, εγώ παίρνουμε στο χειρότερο, ανεχόμαστε, υπομένουμε. Αλλά ωστόσο με τον πνευματικό τρόπο που λέτε κι εσείς. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, δεν κινδυνεύουμε να πραγματικώσουμε το ρόλο ενός δεύτερου Θεού στη ζωή μας?
Κοιτάξτε, όταν κάνουμε τα πάντα και δεν περιμένουμε ανταλλάγματα, δεν είπατε. Περιμένουμε ανταλλάγματα. Και ανταλλάγμα ποιο είναι? Να μπορώ να έχω σύντροφο, να έχω άνθρωπο που μέσα στο πρόσωπό του συναντώ τον Θεό δια του προσώπου του. Δεν είναι κακό το αντάλλαγμα, αλλά τι αντάλλαγμα θέλουμε? Την ικανοποίηση ενός ατομικού γεγονότος ή την ικανοποίηση της σχέσης? Το αντάλλαγμα είναι η οικοδόμηση της σχέσης. Το αντάλλαγμα είναι η ενότητα. Το αντάλλαγμα είναι η έβρεση μέσα από τη σχέση του Θεού. Δεν είναι κακό, είναι το αίτημα. Από την άλλη, σαφώς υπάρχει το σύνδρομο να το παίξουμε άλλοι θεοί, αν νιώθουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση υπεροχής εναντί του άλλου. Και σε αυτό θα βρεθούμε, αν δεν καταλάβουμε ότι είναι τόσο ευμετάβολα τα ανθρώπινα, ότι καταρχήν ποτέ δεν φτάνουμε στο τέρμα, είμαστε σε μια αστάθεια και αβεβαιότητα πνευματική, ότι την ίδια στιγμή που είμαστε ψηλά, την επόμενη μπορεί να είμαστε χαμηλά, και ταυτόχρονα όλα τα καλά να κάνουμε στο τέλος μπορεί να υποτιμήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Θα αποφύγουμε την παγίδα αυτή που λέτε να είμαστε άλλοι θεοί, όταν καταλάβουμε ότι ό,τι και αν έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι αυτού, είναι της χάρης του Θεού. Και ότι ο άλλος μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει, όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις και ενέργειες, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Αν έχουμε τη βέβαια ότι ο άλλος δεν αλλάζει από εμάς, αλλά από τη χάρη του Θεού και τη δική του σύμπραξη στη χάρη του Θεού, και εμείς απλώς κίνητρα μπορούμε να δώσουμε, αφορούμενος να δώσουμε, δεν κινδυνεύουμε από το να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Ένας άνθρωπος που αληθινά όντως έχει εξελιχθεί σε αυτό το γεγονός της υπομονής και της αγάπης, μόνο με τη χάρη του Θεού θα το κάνει. Και η χάρη του Θεού επισκέπτεται μόνο τον άνθρωπο που νιώθει την αδυναμία του. Μόνο ο άνθρωπος που νιώθει δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τον Θεό. Και άρα αν έχει τέτοια συνέστηση και τέτοια εμπειρία, αποκλείται να σταθεί άλλος Θεός. Είναι ένας άλλος κολλασμένος που τον βγάζει από την κόλαση η αγάπη του Θεού.
Πατέρα, αν δεν υπάρχει εσωτερική εργασία ή κάτι πολύ εμφανιακό, τότε είναι αιτηματιοπονούμε?
Όχι. Αν δεν υπάρχει τίποτα, θα είμαστε ένα τίποτα, θα κουραστούμε από το τίποτα και θα ψάξουμε τον ένα. Εκτός αν είμαστε τόσο νεκροί που μας αρέσει και το τίποτα. Μα πέρασε η ώρα. Την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.